dva zakona. Iz onoga šta smo do sada videli, očigledno je da postoje dva zakona, kao što postoje i dva saveza, koji su u istom odnosu kao što su i dva saveza jedan prema drugom. Jedan je sen drugog, posljedica stavljanja vela, pokrivala, neverstva ispred svetlosti života. Jer je zapovest žižak, svetiljka, i nauka je videlo, svetlost, i put je životni ukoravanje koje poučava priče 6.23. Međutim, Hristos je jedina svetlost svijetu, svetlost života, zato se pravi i živi zakon nalazi samo u njemu jer je u njegovom srcu, a iz srca izlazi život. On je živi kamen u kome nalazimo zakon u osobi punoj blagodati istine. Ploče zakona su bile samo sen, iako tačna i savršena senka. One nam savršeno tačno govore šta ćemo naći u Hristu. Iako zakon na kamenim pločama opisuje savršenu Božju pravednost, on nema sile da se ispolji u nama bez obzira koliko to silno želeli. Radi se o slabosti tela, Rimljanima 6.19. On je verni putokaz koji pokazuje put, ali nas ne vodi njime. Međutim, Hristos ima vlast nad svakim telom, čovekom, Čarnić, Jovan 17.2, Karadžić, i u njemu nalazimo zakon tako pun života da će se on, ako se složimo da je zakon dobar i priznamo da je Hristos došao u telu, kao što je naše, prim. Izdavača, ispoljiti u mislima, rečima i postupcima u našem životu, uprkos slabosti tela. Za one koji poznaju zakon samo onako kao što stoji u knjizi, formalan, i koji zbog toga smatraju da samo od njih zavisi da ga izvršuju, on je zakon dela i kao takav ne čini ništa drugo osim što izriče prokletstvo, kletvu, nad njima. Ali onima koji poznaju zakon u Hristu, on je zakon vere koji objavljuje blagoslovo proštenja i mira. Poznat samo kao zakon na pločama ili u knjizi, on je zakon greha i smrti, Rimljanima 8.2, jer žalac je smrti greh, a sila je greha zakon 1. Korinćanima 15.56. Pošto je slovima uklesan, a u kamenje, zakon nikad ne može da bude ništa drugo osim služba smrti 2. Korinćanima 3.7. Onaj ko propoveda samo pisani zakon i govori ljudima o njihovoj dužnosti da ga drže, pa ih podstiče da u tom pogledu čine najbolje što mogu, vrši samo službu osude. Ali isti taj zakon, napisan na mesnim pločama srca duhom Boga živoga, 2. Korinćanima 3.3, jeste život i mir. I onaj ko propoveda da je Hristos došao u telu, 1. Jovanova 4.2, i da je danas kad prebiva u čoveku, on, Hristos, poslušan kao što je bio i pre 1800 godina, taj je sluga pravednosti. Poznat samo kao zbirka pravila s kojim moramo da uskladimo svoj život, zakon sa njegovim zapovestima i odredbama, Efescima 2.15, Čarnić, nije ništa drugo do jaram ropstva, Galatima 5.1, jer i najbolji napori da ga vršimo sami od sebe, svojom ljudskom silom, prim. Izdavača, jesu greh, jer pismo je sve, ljude, zatvorilo pod greh, Galatima 3.22, i sa svakim delom koje smo učinili u svojoj sopstvenoj pravednosti, zakon steže smrtonosni obruč oko nas i pojačava rešetke naše tamnice. Međutim, Gospod je duh, a gde je duh, onda je sloboda, 2. Korinćanima 3.17, Karadžić. Zato je zakon u Hristu savršeni zakon slobode, Jakov 1.25. Kada su Jevreji kod Sinaja odlučili da, u sopstvenoj sili, vrše Božja dela za njega, oni su odlučili da sami grade svoje spasenje. Oni su zanemarili izveštaj o Avramu i Božji savez sa njim, na koji im je posebno skrenuta pažnja. Ali Bog dugo trpi i nije voljan da ko propadne nego da svi dođu u pokajanje. Zato u skladu sa svojim savezom sa Avramom, nije odbacio taj narod već se trudio da ga pouči o sebi i svom spasenju, uprkos njihovom neverstvu. Dao im je sistem žrtava i prinosa, pa i svakodnevne i godišnje obrede, koji su bili povezani sa držanjem zakona, a kog su odlučili da drže, takozvani zakon dela. Naravno, ovaj sistem žrtava nije mogao da ih spase, kao ni razbijeni zakon dela, iz koga je proizašao. Svako ko imalo razume prirodu greha i potrebu za pomirenjem, ima dovoljno razuma da shvati da se oproštenje i pravednost nikad ne mogu ostvariti obredima povezanim sa šatorom od sastanka. Smoprinošenje žrtava pokazivalo je da su plata i plod greha smrt. Zbog toga nijedna od tih životinja, ili sve one zajedno, nisu mogle da obezbede život ni za jednog jedinog čoveka. Hiljade ovnova ili čak i ljudska žrtva nisu mogli da osiguraju pomirenje ni za jednog čoveka, Mihej 4:6-7. Oni verni iz tog naroda su to dobro razumeli. Nakon što je počinio veliki greh, David je rekao, jer žrtve nećeš, ja bih je prineo, za žrtve paljenice ne mariš, Psalam 51:16. A Bog je preko proroka učio narod, što će mi mnoštvo žrtava vaših, sit sam žrtava paljenica od ovnova i pretiline, sala, masti, odgojene stoke, Isaja 1:11. Žrtve vaše paljenice nisu mi ugodne, niti su mi prinosi vaši mili, Jeremija 6:20. U žrtvama nije bilo dejstva jer je zakon bio samo senka budućih dobara, dobara koja će doći, Karadžić, i on nikad ne može istim žrtvama, koje se neprestano iz godine u godinu prinose, da usavrši one koji pristupaju Bogu, Jevrejima 10:1. Naravno, bilo bi bolje. Ne, bilo bi najbolje da je izraelski narod sačuvao jednostavnu i snažnu Avramovu i Mojsijevu veru, u tom slučaju ne bi imali zemaljsku svetinju, svetilište, već onu koju je podigao Gospod, a ne čovek, Jevrejima 8:2. Ne bi imali poglavara svešteničkog osim samog Hrista, koji je sveštenik do veka po redu Melhisedekovom, Jevrejima 7:17, neograničenje u pogledu sveštenstva. Već bi svaki od njih bio sveštenik da prinosite duhovne žrtve koje su Bogu ugodne kroz Isusa Hrista, 1. Petrova 2:5. Niti zakon osim zakona duha koji oživljava u Hristu Isusu, Rimljanima 8:2, ukratko, samo stvarnost, a ne sen, ku. Međutim, pošto narod nije verovao, bio je predivan prikaz Bože ljubavi i strpljivosti to što im je dao ono što će im služiti kao stalna i jasna pouka. Upravo su slaba i beskorisna, Jevrejima 7:18, dela zakona bila uvek jasna svakom ko je razmišljao, a kad bi se duša probudila, taj zakon, čiji je jedini cilj bio osvedočavanje i čija je jedina sila bila smrt, usmeravao ih je Hristu, u kome su nalazili slobodu i život. Njima je bilo jasno da u Hristu, i samo u njemu, mogu da nađu spasenje. Istina kakva je u Isusu jeste istina koja posvećuje. Kako dolazi do oproštenja, potrebno je da još nešto posebno zapazimo, iako je već potpuno obrađeno, a to je da niko nikada nije primio spasenje ili oproštenje nijednog greha na osnovu dela zakona ili žrtava povezanih sa njim. Šta više, Bog ljudima nikada nije dao na znanje da očekuje da zakon, držanje zakona u sopstvenoj sili, prim. Izdavača, može da ih spase, i niko ko je stvarno verovao u njega nikad to nije ni pomislio. Samuilo je rekao Saulu, gle, poslušnost je bolja od žrtve i pokornost od pretiline ovnojske 1. Samuilova 15:22. Prorok i car, iz srca koje se Božjom milošću istopilo u pokajanju, pisao je, jer žrtve nećeš, ja bih je prinio, za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen, slomljen, kiv, srca skrušena i poništena ne odbacuješ, Bože, Psalam 51:16-17. Preko Osije Gospod je rekao, jer je meni milost mila, a ne žrtva, i poznavanje Boga više nego žrtva paljenica, Osija 6:6. Umesto prinošenja sala, pretiline, od žrtava, Gospod je želeo da narod nastoji da sud, neka teče kao voda i pravda kao silan potok, Amos 5:24. Prisjetimo se poglavlja u kome je reč o napajanju Božjom pravednošću. Verom Avelj prinese Bogu bolju, veću, Karadžić, uzvišeniju, Bakotić, žrtvu nego Kain, zahvaljujući njoj dobi svedočanstvo da je pravedan, pravednik, Jevrejima 11:4, Čarnić. On nije stekao pravednost žrtvovanjem prvenaca iz svog stada, već verom koja ga je podstakla da prinese žrtvu. Opravdavši se dakle verom, imamo mir sa Bogom kroz Gospoda svojega Isusa Hrista, Rimljanima 5:1, Karadžić. Jer ste blagodaću spaseni kroz veru, posredstvom vere, Čarnić, i to nije od vas, dar je Božiji, Efescima 2:8. I tako je bilo od početka, jer Avram je poverovao Bogu i to mu je uračunato kao pravednost, Rimljanima 4:3, Čarnić, a isto je rečeno za Enoha i Noja, kao i za sve patrijarhe. Nakon podizanja svetinje, svetilišta, žrtve se nisu mogle prinositi ni na jednom drugom mestu, međutim, mnogi od naroda su bili daleko od nje. Tri puta godišnje trebalo je da se okupe na bogosluženje. Ali oni nisu morali da čekaju na te sastanke da bi primili oproštenje greha koje su počinili u međuvremenu. Gde god neko bio, kad bi zgrešio i postao svestan muke u sopstvenom srcu, mogao je da prizna svoj greh Gospodu koji je uvek bio dostupan i da doživi, kao što možemo i mi, da ako priznajemo grehe svoje, veran je i pravedan da nam oprosti grehe naše i očisti nas od svake nepravde 1. Jovanova 1.9, Karadžić. To se vidi u Davidovom slučaju, nakon što ga je Boži prorok ukorio. David je rekao, sagreši Gospodu, a odmah je došlo uveravanje, i Gospod je pronio greh tvoj 2. Samuilova 12.13. Kada bi se to dogodilo, pokajana duša koja je dobila oproštenje, mogla je da prinese žrtvu za pravdu, pravednost, Psalam 4.5, 51.19, koju je Bog prihvatao. Onda bi Gospodu bile ugodne žrtve paljenice i žrtveni prinos na njegovom oltaru. Zašto? Zato što bi pokazivale zahvalnost srca i predstavljale priznanje da sve pripada Bogu i da sve dolazi od njega. U svakoj pravoj žrtvi nalazi se načelo da je onaj koji spasava dušu u stanju da izobilno obezbedi sve telesne potrebe, čak i ako su sva svetovna dobra spaljena. Ne treba da mislimo da mi dajemo Bogu, već da Bog daje nama ono što čini pravu žrtvu, pošto je jedina prava žrtva Hristova žrtva. To se jasno moglo vidjeti u svakoj prinesenoj žrtvi. Narod je mogao da vidi da ne obogaćuje Gospoda, jer je žrtva bila spaljena. Svako ko je razumom prinosio žrtvu, svako ko je služio u duhu i istini, jednostavno je pokazivao da zavisi isključivo od Boga za svoj sadašnji, kao i budući život. Vrednosti Starog saveza zbog svega toga Stari savez, zajedno sa zakonom koji se odnosio na njega, nijednog trenutka nije imao neku vrednost koja bi se odnosila na oproštenje i spasenje. Od samog početka bio je zanemaren, vidi Psalam 89.39. To je vidljivo iz Mojsijeve molbe Gospodu, kad su se sinovi Izraelovi klanjali zlatnom teletu. Kad je Bog rekao, i sada pusti me, da se raspali gnev moj na njih i da ih istrebim, Mojsije je zavapio Gospodu i rekao, zašto se, Gospode, raspaljuje gnev tvoj na narod tvoj, koji si izveo iz zemlje Misirske silom velikom i rukom krepkom? Zašto da govore Misirci i reku, na zlo ih izvede, da ih pobije po planinama i da ih istrebi sa zemlje? Povrati se od gneva svojega i požali narod svoj od zla. Opomeni se Avrama, Isaka i Izraelja, sluga svojih, kojima si se sobom zakleo i obrekao im, umnožit ću seme vaše kao zvezde na nebu i zemlju ovu, za koju govorih, svu ću dati semenu vašemu da je njihova doveka 2. Mojsijeva 32.10-13. Bog nijednom rečju nije pomenuo savez koji je upravo bio sklopljen, već samo savez sa Avramom. Uopšte nije pominjao obećanja koje je narod, njemu, dao, već samo njegovo obećanje i zakletvu, koje je on dao Avramu ti. Svim vernima prim. Izdavača. Da je savez na Sinaju ikad imao bilo kakvu vrednost, svakako bi to bilo prvi put kada je sklopljen, ali kao što smo vidjeli, čak i onda se potpuno izgubio iz vida. On nije imao više sile da spase narod nego pergament na kome je bio zapisan. Jeremija je kasnije molio, kad bezakonja naša svedoče na nas, Gospode, učini radi imena svojega, jer je mnogo odmeta naših, tebi sagreši smo, priznajemo, Gospode, zloću svoju, bezakonja otaca svojih, zgrešili smo ti. Nemoj nas odvrći, odbaciti, radi imena svojega, nemoj naružiti prestola slave svoje, opomeni, seti, se saveza svojega sa nama, nemoj ga ukinuti. Ima li među taštinama u naroda koji da daje dažd kišu? Ili nebesa daju li sitan dažd? Nisi li ti to, Gospode Bože naš? Zato tebe čekamo, jer ti činiš sve to, Jeremija 14.7-20-22. To je bilo sve što je kao molbu Bog želeo da čuje u ono vrijeme kao i danas, jer je rekao, vrati se, odmetnice Izraelju, veli Gospod, i neću pustiti da padne gnev moj na vas, jer sam milostiv, veli Gospod, neću se gneviti doveka. Samo poznaj bezakonje svoje, da si se odmetnula Gospodu Bogu svojemu, Jeremija 3.12-13. U ono doba je kao i danas važilo, ako priznajemo grehe svoje, veran je i pravedan da nam oprosti grehe naše. Božja stvaralačka i otkupiteljska sila i njegovo obećanje i zakletva bili su sve na šta se svaki stvarno pokajani Jevrejin mogao uvek osloniti za spasenje. Niko od njih nije nikad mislio da se može osloniti na svoja sopstvena dela ili obećanja kao sredstva spasenja. Ukratko, od Aveljevih dana do danas postojao je samo jedan put spasenja, samo jedan način pristupanja Bogu, samo jedno ime pod nebom dato ljudima da se spasu. Od dana kada je Adamu i Evi najavljeno spasenje kroz ženinu potomka pre nego što su bili isterani iz vrta, nije bilo promjene u planu spasenja, niti u Božjim zahtjevima za spasenje, niti u broju onih kojima je spasenje bilo ponuđeno, baš kao ni u samom Bogu i njegovom prestolu na nebesima. Ljudi su se menjali, ali se Bog nije menjao. Uvek je bilo ljudi koji su se uzdali u svoje sopstvene reči i obećanja, i u obrede, ali to nije dokaz da je Bog želeo da tako postupaju. U Mojsijevo i Hristovo vrijeme većina ljudi se uglavnom uzdala u forme i obrede, a tako je i danas. Ljudi su uvek bili spremni da prihvate senku umjesto stvarnosti. Ali to ne dokazuje da je u davna vremena Bog očekivao od ljudi da se spasu delima zakona, kao što ne dokazuje ni to da se u sadašnja vremena oni ne opravdavaju samo verom. Vršenje više dela nego što se traži među ljudima je uvek postojala sklonost da umnožavaju obrede i ceremonije. To je neminovna posljedica uzdanja u sopstvena dela za svoje spasenje. Tako je bilo u Hristovo vrijeme, a tako je i danas. Kad ljudi zaključe da ih njihova dela spasavaju ili da sami moraju vršiti Božja dela, onda oni prosto ne mogu biti zadovoljni ako ne pokušaju da čine i nešto više od onoga što zahtevaju Božje zapovesti. Zato uče ljudskim zapovestima, stalno ih proširujući, umnožavajući, sve dok čovjek više i ne može da nabroji dobra dela koja se od njega traže, a još manje može da ih, sve, izvrši. Jaram koji je u početku ponižavajući i nepodnošljiv, postaje sve teži i teži, dok na kraju ne postane trgovačka roba i dok ljudi za novac ili nešto drugo ne otkupe sebe od potrebe da vrše dela koja su im nametnuta. A pošto je mogućnost da ljudi izvršavaju Božje zapovesti svojim naporima još manja nego mogućnost da izvršavaju ljudske zapovesti, Božji zakon ubrzo gubi na svojoj vrednosti, čak i više nego sami ti ljudski propisi. Sve je to prirodna i neizbežna posljedica sklonosti propuštanja da se u Mojsijevim spisima vidi Hristos i razume da su sve ceremonije koje je Bog dao, bile date sa namerom da upravo njihova ispraznost ukaže ljudima na potrebu potpunog oslanjanja samo na Hrista, u kome se jedino nalazi suština. Upotreba senke, slike, još nekoliko reči o senu i stvarnosti. Kao što smo vidjeli, zakon dat narodu u Sinajskoj pustinji bio je samo sen, ka, stvarnog zakona koji je život Božji, to se posebno ističe pri podcjenjivanju zakona. Mnogi izgleda misle da, pošto je zakon sen dobara koja će doći, mi treba da izaberemo ono što je, koliko god je to moguće, suprotno od njega, zakona. Međutim, ljudi tako ne rezonuju kad se radi o zemaljskim stvarima. Ako imamo fotografiju ti, sen čoveka koga želimo da nađemo, mi ne tražimo čoveka čiji izgled nije kao onog sa fotografije, pa kažemo, to je taj čovek. Ne, mi tražimo čoveka koji je potpuno jednak onom na fotografiji i onda znamo da smo našli onog koga tražimo. Dakle, pravi zakon je Božji život, a zakon koji je dat sinovima Izraelovim, sen budućih dobara, je fotografija Božjeg karaktera. Jedini na celom svetu ko u svim pojedinostima odgovara tehničkim podacima sa fotografije jeste čovjek Hristos Isus, u čijem je srcu zakon. On je obličje nevidljivog Boga, živa slika, živi kamen. Kad njemu pristupamo verom, i mi postajemo živo kamenje, pošto je u nama napisan isti zakon kao u njemu, jer nas njegov duh preobražava u isto živo obličje, a zakon na kamenim pločama sa Sinaja bit će svedok da je sličnost savršena. Međutim, ako postoji bilo kakvo odstupanje od savršene fotografije, onda će nedostatak sličnosti pokazati da ne pripadamo pravoj Božjoj porodici.